Nelegālo kultūras priekšmetu izcelšana no to atrašanās vietas, ja mēs runājam par arheoloģiju, ir ne tikai zaudējums katrai valstī, skatoties uz šiem konkrētajiem priekšmetiem, bet mēs zaudējam vēstures pavedienus, mēs iznīcinām iespēju vēsturniekiem, zinātniekiem noskaidrot, kā vieta konkrētā un sabiedrība ir attīstījusies, un tātad lielākais zaudējums ir informācijas pazaudēšana.